Milí posluchači, blíží se prázdniny a to herci začínají vypadat podobně jako učitelé. Už tuší, že to mají za pár a tak si dovolí ten luxus, že na ně ta tíha všech těch měsíců odehraných a odučených doléhá. Můj dnešní host do domu je herečka a zpěvačka, která, jak sama říká, v tuto chvíli už rozdáváme to, co sami nemáme, ale rozdávají to skvěle. Mimochodem, ona sama stála už více než 700krát na jevišti s jedním představením. Tím představením je Hrdý Budžes a v tuto chvíli už všichni víte, že za malou chvíli přijde Bára Hrzánová. Těším se na ní i na vás. Zuzano, 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 Zuzano. Valdemar Matuška volá nadšeně a zoufale Zuzano, já volám v tuto chvíli Báro, protože mým dnešním hostem do domu je herečka a zpěvačka, která o sobě před časem řekla, že jí tak nějak pochcípaly ambice. Přesto, anebo možná právě proto se jí stále tak daří. Jak to bylo? Začínala v Národním divadle, ale opravdu mimořádné období zažila především v divadle Na zábradlí. Odtamtud má také cenu Alfreda Radoka za roli v Rackovi. Má i filmovou cenu z Toronta za Requiem pro panemku a drží zřejmě i druhé místo v české činohře za nejvíce repríz představení. Více než 700krát už hrála představení Hrdý Budžes. To prvenství samozřejmě drží hry Járy Cimrmana. Dále tady máme dvě nominace na Českého lva a vítězství v rozhlasové anketě Neviditelný herec. Je frontmankou kapely Kondurango a tak se na divadelním a koncertním jevišti pravidelně potkává se svým mužem i se svým synem. Mým hostem, jak všichni tušíte, je Bára Hrzánová. Přeji hezké dopoledne.
Hezký dopoledne všem.
Báro, vy jste v roce 1999 odešla na volnou nohu. Jinak se tomu také říká svobodné povolání. A tak mě napadá, cítíte se svobodně?
Ano, cítím se svobodně, zaplať pánbu za to a mám ten velký dar, já si to uvědomuji a děkuji za něj každý den, že můžu vykonávat svobodné povolání. Ne každému je to daný a ne každý takový dárek dostal. Takže ta svoboda je pro mě naprosto, svoboda a láska jsou pro mě nejpodstatnější vůbec v životě.
Mě by zajímala ta podoba těch svobod, protože mě pobavilo, když jsem se dočetla, jak jste vzpomínala na svoji spolužačku v 7. třídě, 16letou Zuzanku, Romku, která k vám propadla. A tu jste právě tehdy obdivovala jako stělesnění svobody, jak jste ji vnímala vy jako ta sedmačka, protože ona třeba do školy chodila jednou za měsíc a pak jako libovolně odcházela z té třídy s udíveným výrazem a preč o němu, že mu dej. Tak se chci zeptat, jestli jste někdy dosáhla takovéto svobody.
A víte, že vlastně jo, já, ta svoboda se projevuje samozřejmě v tom, že mám tu svobodu, že si mohu vybírat, s kým budu spolupracovat, s kým nebudu už nikdy spolupracovat a pak kdy budu s ním spolupracovat a dokonce můžu i odmítat některé práce, protože nejsem v situaci, že bych musela za každou cenu vydělat určitý množství peněz na nějaké hypotéky nebo takovýhle nesmysly. Takže já můžu odmítat i televizní role, i filmové role, protože zrovna jsem na to nemám náladu. No. Je to, teda teď to zní hodně pyšně, ale tak to je.
Vy říkáte, že jste nejlepší odmítač rolí na světě, takže my se budeme za malou chvíli bavit nejenom o tom, co jste přijala, ale také o tom, co jste odmítla. Milí posluchači, ptát se můžete i vy na rozhlas na dopoledne zavináč rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je Bára Hrzánová a vy se jí můžete na cokoliv ptát na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Báro, vy jste na otázku, jakou musí mít povahu herečka, aby netrpěla, aby se netrápila, tak jste říkala, no cikánskou, přece musí být od cirkusu. Co přesně tohle ve vašem podání obnáší, co si pod tou cikánskou povahou představit?
Tak je to jednak samozřejmě ta vnitřní svoboda, to je důležitý. Aby byl člověk vnitřně svobodný, tak musí být nějakým způsobem ukotvený. Musí mít ten bod v srdci, o který se může opřít a vědět, že takhle tohleto rozhodnutí, ano, zatím si stojím, to je moje, ať se děje, co se děje. Za druhý musí mít nadhled, což s tím souvisí, sám nad sebou, smysl pro humor a tím pádem nadhled i nad situací okolo. Protože těch svodů u toho cirkusu je mnoho a člověk by se z toho mohl zbláznit. A samozřejmě to s tím souvisí, to už jsem řekla, že nebrat se příliš vážně a vědět, že na to jeviště jdu ne kvůli sobě, ano, je mi to příjemný, nic jiného neumím, je mi to příjemný, ale zároveň hlavně tam jdu kvůli těm lidem. A ti lidé si zaplatili vstupenku, kolikrát hodně drahou, a jdou se pobavit a strávit s vámi ten večer. Takže vy musíte udělat všechno pro to, aby ten večer měli pěkný, ať se vám to líbí nebo nelíbí. Což někdy stojí víc sil, někdy míň sil. Ale každopádně tam nejdou proto, aby vás viděli, jak trpíte, nebo sama se sebou, nebo aby vás viděli, jak brilantně umíte stříhat v monolozích a dialozích a jakou techniku ještě předvedete. To by vlastně mělo vypadat všechno, jako že to je úplně jednoduchý a že i ta paní v poslední řadě by to taky zvládla.
Vy jste, jak už jsem tady vzpomínala před časem, řekla, že vám nějak pochcípali ambice. A já si říkám, čeho je to důsledkem? Je to věkem, je to zkušenostma, anebo jste na tom, aby pochcípali, tvrdě pracovala?
Tak pravda je, že jsem asi nikdy moc velký ambice neměla. To je jedna věc. Já nejsem soutěživá, zaplať pánbu, takže to je ta další věc. A samozřejmě ten věk je příjemný, protože člověk s nadhledem vidí ty věci podstatné a nepodstatné. No. A to, jestli vám poběží nějaká premiéra nějakého filmu a vy budete mít hlavní roli, tak jenom poběží ta premiéra toho filmu, uvidí to nějaký penzum diváků, buď se jim to bude líbit nebo ne, ale s vaším životem to neudělá vůbec nic.
Vy jste říkala, že proto si můžete dovolit právě pro tento přístup odmítat a že jste nejlepší odmítač rolí na světě, že mnoho filmových jste už vrátila, protože se vám do toho skla nehraje moc dobře.
Ano.
A tak si říkám, to se vám opravdu i do třeba nepřátelsky naladěného publika, i takové se někdy najde, ano. Nebo spíš jako takového jako vyčkávacího publika hraje lépe, než milému kameramanovi do jeho rozšířeného oka?
Ano, i pro vzpůrné publikum se mi hraje líp, než do toho hledáčku té kamery. Ano, je to tak, protože když to publikum není úplně, jdete trošku proti vlně, nevezete se na té vlně, tak je to prostě výzva, protože vy nevíte, jestli co se těm lidem stalo, jestli jsou prostě vyčerpaní, smutní, kolikrát doma mají ne zrovna veselou situaci, takže mým úkolem prostě je z té letargie je probudit.
Jak se probouzí takové nevychované publikum, které je spíše takové jako neústupné, nepřístupné?
No, je to krev, pota, slzy, no, samozřejmě.
A není to tak, že se vlastně to představení mění, protože vy vlastně do toho musíte, já nevím, jaké použít lepší slovo, než fedrovat tu energii víc a víc a víc a vlastně mnohé věci třeba přehánět nebo naopak ustupovat.
No, samozřejmě, občas člověk opravdu odevzdá i to, co nemá. Ale naštěstí tam mám ještě speciálně u Hrdýho Budžese, ale vlastně i v dalších komediích, tak mám úžasný kolegy, takže je nás na to víc. Jo? A když se takhle kupitně spojíme a ty energie dáme dohromady, tak v 90% i to smutné publikum udoláváme zdatně.
Ale Báro, pozor, vy když říkáte odmítám role filmové, televizní, nebere mě to až tolik, tak kdyby třeba tohle si říkal váš táta, tak dnes neslzíme u jeho komedií Drahé tety a já a tak dále. Nemáte někdy pocit, že přeci jenom je potřeba tu stopu tady otisknout do toho filmového pásu?
No já to mám právě úplně opačně. Já mám nejradši, vlastně proto mám ráda to divadlo, protože vy uděláte něco, tam se něco stane, zároveň součástí každého představení je to publikum, takže vy navážete nějaký velice intimní, zvláštní vztah s úplně cizími lidmi. Trvá to třeba 3 hodiny, speciálně Budžes, trvá 3 hodiny a potom se poděkujete navzájem s tím publikem a za pár vteřin už je zbouráno, už tam nic není, je prázdný sál a vlastně zůstává jenom ta prchavá energie v těch lidech. A když budu mít velký štěstí, nebo když se to hodně povede, tak třeba zůstane to, že za týden, anebo třeba i za rok někdy si ty lidi řeknou, hele, táto, mámo, to byl docela hezký večer. A to mě se líbí na tom divadle úplně nejvíc.
To je téměř buddhistické vyvanutí.
Ano, vyvanutí.
Bára Hrzánová, mým dnešním hostem, i vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Báro, vy máte ráda role, podle vašich slov, které se pohybují na ostré hraně tragikomična, protože vám připomínají váš život. A já si říkám, co vám na vašem životě přijde tragikomické?
Ale tak všecko, no, tak když se na mě podívejte, no, Martino, tak jako já, když jsem viděla adepty herectví, teda, co podávali přihlášku na vysokou školu, teda divadelní, tak když jsem viděla ty krásní lidi, co se tam hlásejí, tak jsme s Radkem na to koukali s manželem a říkali jsme, jak nás tam vzali, pro boha, jak jsme se tam dostali na tu vysokou školu. Tady s tou konkurencí už bychom vůbec neměli šanci, to jsou opravdu nádherní mladí lidé.
No dobře, tak jsou pěkní, ale co talent, co předpoklady?
No to já nedokážu posoudit, no ale stejně tak ta vizuální stránka je třeba jako to první, co ta komis vidí, že jo. A tak ve všech situacích, které jsem prožila a byly třeba hodně smutný, tak vždycky se stalo něco, co mě nutilo se rozesmát. V těch nejtragičtějších momentech vždycky někde se něco objevilo, vždycky někde něco prolítlo. A myslím si, že to je, se to odehrává v každém životě lidským. Akorát jde o to, jak jsme nastaveni, jestli jsme schopni tady tu druhou stránku uchopit. Jo? Že každá, a samozřejmě ta nejveselější situace v tom životě má vždycky tu smutnou stránku. Že ten smích a ty slzy jdou vždycky ruku v ruce.
Vy jste celý dětství pracovala na tom a vynakládala jste na to podle svých slov veškerou energii, abyste byla průměrná holka. A myslím si, že pak jste v tom úsilí jakoby pokračovala a stejně se vám to nedaří. Stejně jste pořád jiná a pořád vyčuhujete. Kdy jste to přijala?
No, tak asi až 40 možná, no. Jinak jsem se fakt snažila, no, v 35. Opravdu jsem chtěla se zapadnout do toho kolektivu a do toho davu, ale ať jsem dělala, co jsem dělala, tak se mi to opravdu nepovedlo. Dneska už se nesnažím.
A to v těch 40 jste si vetkla do vlasů pero indiánské nebo orlí. Já si uvědomuji, že jsem se na to nikdy nezeptala a nenašla jsem mnoho vašich odpovědí, protože si myslím, že všichni novináři stejně jako já předstírají, to je přece normální, že to je úplně v pořádku, jako kdybych měla čas, tak si také dám do vlasu pero. Ale ono, normální to je, ale není to běžné. Tak co to je?
No, já jsem Vinetu.
Vinetu. A kde máte zbytek kmene?
Doma, teďka na Lhotce.
Je to rodina?
Samozřejmě rodina a ještě mám pár přilehlých duší, které miluju a které bydlejí u mě v srdci, takže to je můj kmen.
A váš Radek je Olšitrhend nebo
Ne, já jsem teda Vinetu a mám ještě teda indiánský jméno Stará Liška. A Radek je hladový vlk.
Ale péro nenosí.
Ten péro nenosí.
Teda ve vlasek
myslím. Myslím, že už nejsme korektní.
Myslela jsem to orlí.
Ne. On má zase frňák, no.
A to měl, to mají, no to je pravda, to
ano,
mají indiáni.
On má frňák.
Takže vy jste vlastně tři indiáni.
Ano, a Tonda je bystrý vočko.
Tak ať vám to vydrží.
Děkuju.
Kmene. Bára Hrzánová je tady i pro vás na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Děkujeme vám za dotazy a pozdravy a budeme se jim za malou chvíli věnovat. Ale teď bych se podívala na premiéru hry Začínáme končit, kterou máte za sebou, tuším, v dubnu v divadle Kalich. A tam znovu po letech vystupujete jako dvojice se svým mužem Radkem Holubem. A mě by zajímalo, podle čeho se rozhodujete třeba v tuto chvíli vy oba? Ano, do toho jdeme. To je ta věc, která nás baví, to je věc, kde si umíme představit, že i když nebudeme mít chuť, sílu, náladu, tak stejně nás to večer rozehřeje a my budeme hrát rádi.
V tomto případě to bylo velice snadné, protože tu hru pro nás objevila paní režisérka Lída Angelová a to je paní, který já věřím naprosto, takže tam nebylo na žádné váhání, vůbec ani pomyšlení na žádné váhání. Takže oba dva s důvěrou jsme si hru přečetli, samozřejmě, že byla výborná, protože jiný hry by Lída nepřinesla. A zároveň jsme se těšili moc, nejen, že budeme spolu zase něco vytvářet s Radkem, ale zároveň, že budeme právě s Lídou Angelovou, protože v naší profesi už po těch letech málo kdy najdete někoho, od kterého se ještě něco můžete naučit. A to v případě Lídy Angelové, to je ten případ, kdy vlastně i po těch letech a potom hopsání to, tolika letem po jevišti, tak se člověk ještě pořád učí. A to je strašně pěkný.
Ale co se vlastně ještě můžete naučit? Vy jste vždycky hodně kladla důraz na řemeslo.
Ano.
Takže na tom jste dělala, zkušenosti máte obrovské, rolí za sebou nepočítaně. Co se ještě můžete na tom jevišti při zkouškách dozvědět?
No, protože vlastně Začínáme končit se pohybuje na hranici konverzační komedie. Konverzační komedie je zcela zvláštní žánr, který má svoje pravidla a samozřejmě málo který režisér už tyto pravidla ctí a nebo je vůbec zná, vůbec je umí. A takže tam jde opravdu o rytmus, o řazení vlastně, tajmování vtipů. A je to vlastně další vlastně část toho řemesla, kterou člověk postrádal a kterou jsme se díky tomu aspoň se snažíme uchopit i tady ten žánr, což je velice zábavný a poučný a bylo to moc pěkný.
Vy říkáte konverzační komedie a když se podívám třeba na vaše role v Činoheráku, tak tam jste hrála v Mizantropovi, v Čekání na Godota, v Návratu do pouště a když se zase podívám na to, co má velmi velký úspěch v divadlech, tak jsou to právě komedie a snaha pobavit. Řekněte mi, je vlastně v našich divadlech ještě místo na takové Čekání na Godota, anebo jsou lidi vlastně tak unavení, usmíkaní, že když večer přijdou do toho divadla, tak jenom hlavně nechtějí, ať něco za ně řešíte.
Já si myslím, že to tak je, jak to říkáte, no. Že opravdu lidi se chtějí bavit a to není vůbec jako něco, co bych chtěla schazovat. Naopak tomu naprosto rozumím. Teď jde o to, jaký způsob zábavy jim nabídnete. Samozřejmě se můžete sundavat si kalhoty a hrát takovou tu jako. Ale proč ne? Je publikum, ano, když to někdo chce dělat, prosím, umí to, v pořádku. Ale to se zase vracíme k té tragikomičnosti, protože si myslím, že i v té konverzační komedii tak není to jenom bohapustá legrace, ale když tam ten lidský rozměr nějakým způsobem začne rezonovat, tak vlastně to není jenom bulvární zábava, i když na bulváru já nevidím vůbec nic špatného.
Já si myslím, že právě proto jste asi už stála jako Helenka Součková na jevišti více než 700krát v Hrdém Budžesovi. Každý, kdo ho kdy viděl, musí být okouzlen, ale já si říkám, může to bavit vlastně ještě pořád vás? Já vím, že mi neřeknete, že ne, ale je to těžší se zase do toho dostat a znova si to užít jako poprvé?
Není to těžší, je to vlastně čím dál tím jednodušší, protože už opravdu jsme všichni tři tak prorostlí tím příběhem Helenky Součkový, že už se nám dostává jisté lehkosti v tom vyprávění, protože jinak ten příběh, když si to vezmete úplně jako realisticky, tak je to velice smutný příběh. A to, že do dneška na to lidi chodí a v takovýmhle počtu a smějí se a vlastně pláčí zároveň, tak to je ten způsob našeho vyprávění. A tím, že nějakým způsobem už jsme zvládli to řemeslo a zvládli ten text, všichni tři a vlastně i tu energii společnou už umíme kumulovat tak, aby to šlo do cíle, tak získáváme určitou lehkost, což si myslím, že to je to jeden z těch bonusů tak četného hraní tý komedie.
A jestli to zase nebude tou tragikomičností? Milí posluchači, Bára Hrzánová, mým dnešním hostem. A mě by zajímala jedna věc, když jste, Báro, opustila Národní divadlo. A určitě to nebylo tak úplně snadné, protože jste opouštěla také pana Kemra.
Ano.
A vždycky je důležité, kdo v těch domech je. Tak jste se vydala na Divadlo na Zábradlí a říkáte, že tam jste zažila období, kdy jste si ve své mladistvé naivitě myslela, že takto dokonalé, takto prozářené a osvícené to bude vždycky. Ono to bylo jenom 4 roky.
No, tak vlastně já jsem tam byla 6 let, ale ty 4 roky byly opravdu nádherný a jsem za ně velice vděčná a nevyměnila bych je.
V čem byly tak výjimečné?
No,
co dělal Petr Lébl jiného, co nikdo jiný ne?
Petr Lébl dělal všecko jinak. Naprosto všecko jinak. A pro mě, já jsem byla docela už slušně vycvičená z Národního divadla profesionálně a pro mě ty obzory, které otvíral Petr, ta pohled na situace, těžko se to vysvětluje civilistům, ne cirkusákům, ale tak cirkusáci pochopí, že máte banální situaci dialogickou na jevišti a vy si připravíte svůj pohled, přesně řemeslně si to uděláte a ten Petr se podívá na tu situaci ještě z takového úhlu, který by vás vůbec nenapadl. A to bylo hrozně zajímavé pro mě, protože jsem kromě svých profesionálních zdatností, tak jsem najednou objevovala ten svět ještě úplně z druhé strany. Tohle to bylo nádherné setkání a i jsme spolu tak jako si rozuměli a souzněli a do toho ještě přišel ten Radeček do toho divadla, tak to bylo moc, moc krásný. Racek, Služky, Hrdina západu, samozřejmě Kabaret, který to byl úplně prostě splněný sen, jako Liza Minnelli, to bylo obrovský. A tak to bylo takový strašně intenzivní 4 roky, kdy v podstatě jsme bydleli v divadle. My jsme nic za pár korun, my jsme akorát vždycky vyvenčili pejska a jinak jsme pořád a pořád od rána do rána byli v divadle.
Z toho se asi dá žít dlouho, no. Z tohohle pocitu. Mě to jenom malinko připomíná jednu mojí kolegyni hudebnici, která přišla z Ukrajiny hostovat, ano. A hostovala tehdy a zkoušeli s Radokem a ona tady zůstala, protože říkala, že něco takového nikdy nezažila. A říká, tak se to tady u vás dělá. No a teď je tady 20 let a říká, už nikdy se to pak tak nedělalo. A pořád na to čekám. Také pořád čekáte, kdy se to vrátí, třeba ten pocit, anebo
ale
už
ani ne, ono je to ten čas, samozřejmě vás posouvá někam jinam. Pravdou je, že v té době jsme byli svobodní, bezdětní a mladí, jo. Takže té energie bylo mnohem víc a opravdu jsem měla pocit, že jediný pro co má smysl žít, tak je vytvářet nové a nové inscenace s Petrem Léblem a s tou partou, s kterou jsme tam byli. Dneska samozřejmě ty hodnoty se mě trošku posunuly, takže myslím, i kdyby se někdo takovýhle objevil, tak já už nejsem použitelná v té intenzitě jako tenkrát, protože já nemůžu být v divadle 12 hodin, 15 hodin denně. To už fakt nejde.
Ta řeka už uplynula.
Ta už uplynula.
Když si vzpomenu, že před malou chvíli pustil náš pan hudební režisér vaši písničku Čokoláda, za což mu děkuji.
No děkuji.
Tak si říkám, dozví se toho člověk o Báře Hrzánové více, když jde na ní do divadla, nebo když jde na její koncert skupiny Kondurango, Dobrá máma.
No tak druhá máma.
Druhá máma.
To záleží, každý asi někde jinde záleží, jak je ten člověk naladěný a nastavený, na který vlny umí přijímat. No. Tak někdo možná víc na koncertě, někdo možná víc v divadle.
A někdo možná při rozhovoru. Bára Hrzánová, mým dnešním hostem, vám to jméno je samozřejmě dobře známé, nejenom od Báry, ale také od tatínka, a k tomu se vztahuje dotaz Michaely z Opavy, která říká, že vás má ráda stejně, jako měla ráda Danu Medřickou.
Je, děkuji moc.
A chce se zeptat, jak vás ovlivnil tatínek ve vašem dětství?
Vlastně ani moc ne, protože my jsme spolu moc nebyli. Takže já jsem ho za mnou přijížděl většinou do Českých Budějic jen tak jako na víkend, nebo tak toho času taky mohl neměl. Takže já jsem ho vnímala jako takovýho, jako vlastně staršího bráchu, ale vlastně na to nebyl moc čas.
On už není celkově moc čas v tuto chvíli a já jsem se vás chtěla ptát na zásadní lidi, bytosti, které vás ovlivnily, ať už pana Kemra, nebo Zuzku Navarovou, ano. A také Janu Hlaváčovou, ano. Emilii Vašáriovou, to jsou takové čtyři jména, která stále vzpomínáte, ale konkrétně Denisa se vás ptá, jak jste to měla se Zuzkou Navarovou? Jaké vůně, pocity, barvy se vám vybaví, když se řekne to jméno Navarová?
No, Zuzka Navarová, To jsou většinou noční hodiny až raní a písnička, když kočky řvou. A vůbec Zuzana, nejen pro mě, ale pro celou naši rodinu, tak byl takový vůdce, ať duchovní, tak i praktický. Takže do dneška, když se rozhodujeme o nějaký důležitý věci, tak si říkáme, tak Zuzanko, prosím tě, pošli nám to. Nejsme si úplně jistý a ty určitě víš nejlíp, jak to máme udělat, a pak vždycky poslechneme.
Báro, my jsme si tady během písničky povídali o tom, jestli si vlastně věříme nebo nevěříme, a vy říkáte, já něco umím a vím to o sobě, a to je v pořádku, že člověk ví o sobě, že ta jeho profesor ho nejenom baví, ale jde mu. Ale o jaké věci, kterou jste udělala, natočila, napsala, naspívala, si říkáte, dobrý Báro, líp to udělat nešlo.
Ale tak člověk se vždycky snaží udělat to nejlíp, jak je to možný. A výhodou tady té práce je, že vlastně ten tvar vy nikdy neuvidíte. Jo, to je výhoda. To je velká výhoda, protože vy a pokaždý ten tvar korna jevišky se mění. Takže vy něco uděláte s nejlepším svědomím a vědomím a už je na těch lidech, jak oni to uchopí, protože když tam sedí 700 lidí v publiku, tak každý to vidí jinak, tu vaši práci. A to je taky pěkný.
Ještě pořád máte na zkoušení, představeních, na divadle nejraději děkovačky?
Ano, ano, to se nemění. Děkovačky já miluju, protože to potom je takový uvolnění právě mezi těma dvouma partnerama, mezi tím divákem a tím hercem, že si navzájem tak si tou děkovačkou si poděkují za, doufám, že příjemně strávené chvilky.
A za jakým představením toužíte se ještě uklonit? Které byste chtěla, aby vás potkalo a vy jste si po něm užila tu děkovačku?
Myslíte jako roli nějakou?
Roli, představení?
Já nemám žádnou, za štěstí tohle mě minulo. Že
to s těma ambicema.
Já jsem si nikdy nepřála, že bych tohleto strašně chtěla hrát a tohleto a čekala bych. No. Ne, já jsem jak smrt, já beru všechno. pokavať chci, teda pokavať. Nezáleží na velikosti role, ani záleží na lidech, se kterými budu spolupracovat. To je pro mě nejdůležitější. Takže nemám takovýhle přání, nemám.
Báro, mám tady ještě mnoho otázek a okruhu, které bych s vámi chtěla probrat, ano. Tak si tady dáme dostaveníčko zase za půl roku.
Ano, bude mický a budu potěšením.
Domluveno. Díky za to, že jste přišla, a přeji krásné prázdniny.
Děkuji, přeju všem krásný den.
Milí posluchači, děkuji vám za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Loučím se pro dnešek s vámi. Zítra se na vás už těší Stáňa Lekešová jako malá a bude si povídat s ředitelem nejstarší záchranné služby na světě, s tou zdravotnickou záchranou službou hlavního města Prahy, vás seznámí právě zítra. My se opět uslyšíme v úterý v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.